Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3-сентябрь, күнгө бейшемби, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Батукаев иши боюнча соттолгон мурдагы президент Атамбаев түрмөгө которулары айтылып жатты эле, сот аны азыр отурган жеринде калтырды.
Ошо УКМКнын СИЗОсуна кармоо тууралуу. Ал өтүнүчтү судья кабыл алды.
Алдыда мына ушул темада кеңири баян болот. Андан кийин орусиялык оппозиционер Алексей Навальный кабылган окуянын өнүгүшүн, Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын парламенттик шайлоого катышуусуна даярдык тууралуу айтып беребиз. Уктуруубуздун соңунда Кыргызстандын мыкты футболчусу, кыргыз Мессиси аталган Гүл Жигит Алыкулов тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Көп иштеп, көптөгөн ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз буюрса.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. Бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун сунушу колдоо таппады. Аталган партияга каршы Турсунбай Бакир уулу жазган арызды караган жумушчу топтун жыйыны 2-сентябрда кечинде болду. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Бакир уулу талапкерликтен чыгып калганына нааразы болуп, партия лидери Адахан Мадумаровко кине койгон. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жүйө келтиришкен. Жумушчу топтун жыйынына Мадумаров да, Бакир уулу да катышты.
Судебный порядок — это когда внутрипартийный вопрос.
БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова түшүндүрмөдө бул жолку чечим жалпы шайлоонун жүрүшүнө таасир этерин айтып, партия ичиндеги талаштарды сот аркылуу чечүүнү сунуштады. БШК партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн 3-сентябрда аякташ керек. 4-сентябрда үгүт башталат. Шаршамбы күнү 4 партиянын саясий жарышка катышуусуна уруксат берилди. Алар Ооганстан согушунун ардыгерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир Бол, Замандаш, Атамекен партиялары. Шайлоого катышууга 17 партия 24 августта документ тапшырган. Эреже бузган деген негизде документтер артка кайтарылган. Кыргызстан партиясы сотто БШКны утуп алган. 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо ар 5 жылда болот. Бул ирет 4 октябрга белгиленген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Помпео бул тууралуу 2-сентябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Кошмо Штаттар Европадагы өнөктөштөрү менен бирге Беларусьтагы айрым жетекчилерди бутагала турган санкцияларды караштырып жатат.
Belarusians deserve the right to choose their own leaders through a truly free
Помпео өзүнүн көрсөтмөсү мамлекеттик катчынын орун басары Стивен Бигана чөлкөмгө барып келгенин Вашингтон Беларусь эли өз лидерин өзү тандоо укугуна татыктуу деп эсептей турганын кошумчалады. Анын алдында Биган АКШ европалык өнөктөштөр менен бирге Беларусь бийлигинен саясий туткундарды бошотууну, демонстранттарга күч колдонууну токтотууну жана элге эркин шайлоо аркылуу өз өкмөтүн өзү тандоого шарт түзүүнү талап кылууну улантаарын Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирген. Беларусьта президент Александр Лукашенко шайлоодо жеңгенден соң анын жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9 августтан бери токтобой жатат. Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар бүгүн да уланыш айтылган. Бир күн мурдагы Минскидеги жүрүштөрдө 120 ашуун адам кармалганы белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2-сентябрда эксперттерден турган жумушчу топ балдар арасында коронавирус менен байланышкан мультисистемалык сезгенүү учурларына байланыштуу жыйынга чогулду. COVID-19 илдети менен байланышкан оору балдар арасында кездешип жатканын мурдараак кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институттун педиатрия кафедрасынын башчысы Венера Шүкүрова брифингде маалымдаган. Учурда коронавирусту дарылоонун клиникалык протоколунун 4 варианты бекитилди. Балдар арасында учурап жаткан илдетти аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттер да ошол протоколго киргизилди. Шүкүрова күз кыш мезгилинде оорунун бардык түрүнө каршы күрөшүүгө даяр болуш керек экенин эскертүүдө. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан новичок тобуна кирген адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү химиялык зат табылганын билдирди. Немис канцлери Ангела Меркельдин басма сөз катчысы Штефен Зайберт мындай тыянакты Германиянын атайын аскердик лабораториясы чыгарганын 2-сентябрда айтты. 44 жаштагы Навальный 20-августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Навальныйдын тарапкерлери саясатчы уландырылганын айтышкан, бирок Омскидеги оорукананын дарыгерлери маалыматты четке кагышкан эле. 27-августта орус прокурорлору Навальный туш болгон окуяда кылмыштын белгилери жок экенин маалымдашкан. Учурда Навальный Берлиндеги Шарите ооруканасында дарыланууда. Глобалдык инновациялык индекста Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. INSEAD эл аралык бизнес мектебинин 2020 жылга карата жарыялаган рейтингинде мамлекеттердин инновациялык өнүгүүсү 80 көрсөткүч менен бааланды. Рейтингде биринчи орунду Швейцария ээлеген, анын артында Швеция, АКШ, Улуу Британия жана Голландия турат. Борбор Азиядан Таджикстан 109-чу, Өзбекстан 93-чү, Казакстан 77-чү орунда. Инновация бул өндүрүшкө же товар сатууга жаңы мамиле катары сыпатталат. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Санжар Ирелиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27, таласта 21-26 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 24-29, Ысык Көл, Нарын облустарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 24-26 градус. Чолпон Ата шаарында дагы жаан жаайт. Бүгүн абанын температурасы 16-18 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында калды. Батукаевдин иши боюнча соттолгон саясатчы түрмөгө которулары кабарланып жаткан, бирок кой таш ишине байланыштуу сот аны атайын кызматтын жабык жайында кармоону чечти. Бул арада Алмазбек Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевди мөөндөтүнөн мурда бошотуу процесси жөнүндө биринчи жолу ачык кайрылуу жасап, азыркы бийликти айыптады. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Атамбаевдин бөгөт чарасы боюнча соңку чечимди 2-сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кабыл алды. Ал Койташтагы окуяларга байланыштуу ишти кароону улантып жатат. Бул жөнүндө азаттыкка Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева маалымат берди.
Алмазбек Атамбаевди негизи УКМКнын СИЗОсуна Батукаевдин иши боюнча отургузушкан да. Баш коргоо чарасы койташ иши боюнча каралган эмес Алмаз Атамбаевдикичи. Анан бүгүн ошо прокурорлор өтүнүч келтиришти судьянын алдында. Ошо койташ окуясы боюнча алар ошо суранышты ошо УКМКнын СИЗОсуна кармоо тууралуу. Ал өтүнүктү судья кабыл алды.
Быйыл 23 июнда Бишкектин 1-май райондук соту Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Мындан сырткары мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Бул чечимди 14 августта Бишкек шаардык соту да бекиткен. Шаардык соттун чечими ошол эле күнү күчүнө кирген деп саналган жана натыйжада Атамбаев абакка которулушу керек болчу. Мурдагы президенттин адвокаты Замир Жоошев Алмазбек Атамбаевди номер 1 же номер 47 абакка которууга даярдык көрүлүп жатканын кабарлаган. Көз карандысыз юрист Шарабидин Токтосунов бир иши бүтө элек соттолуучу экинчи иш боюнча абакка которулбашы керек деп эсептейт.
Өзү юридика боюнча бул экинчи сот болуп атат, аны эч ким азыр колонияга которгонго акысы жок. Анткени сотко соттолуучу катышыш керек.
Атамбаевди түрмөгө которуу аракети болгон болбогонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тактаган жок. Ал арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү соттолгон иш боюнча кайрылуу жасады. Кайрылууну ал 28 августта жазганы менен майрам жана дем алыш күндөргө байланыштуу 2 сентябрда таратылды. Атамбаев сот жабык өтүп, бардык материалдар сыр сакталгандыктан көпчүлүк чындыкты билбей, бийликтин ар кандай ушакчылыгына ишенип жатканын буга байланыштуу кайрылуу жасаганын белгилеген.
Президент катары 2011 жылдан тартып 7 апрель окуясында кылмыштуу буйрук берген Жаныш Бакиевти экстрадициялоо үчүн бардык чараларды көрдүм. Батухаев иши аркылуу 2012 жылы УКМКнын пландалган операциясынын натыйжасында Жаныш Бакиев Кыргызстанга алынып келиши керек эле. Операцияны жетектөөнү анын демилгечиси УКМКнын ошол кездеги төрагасына тапшыргам. Мунун баары кылмыш ишинин материалдарында бар. Бирок кылмыш иштин бир дагы материалында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө мен тараптан жасалган коррупциялык же башка кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттер жөнүндө бир да факты жок. Ошондуктан иш жүзүндө Сокенин соту мени канкор кылмышкер Жаныш Бакиевти жоопко тартуу боюнча УКМКнын операциясын колдоп бергеним үчүн 11 жылга түрмөгө отургузду.
Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013 жылы айык силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Манас эл аралык аэропортунан Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги былтыр бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Буга байланыштуу соттук териштирүүлөргө журналисттер катыштырылган эмес. Бирок 2019 жылдын аяктарында бул иштеги дагы бир айыпталуучу вице-премьер-министр Шамил Атаханов менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беттештирүү протоколу жарыяланып кеткен. Анда Атаханов атайын кызматтын төрагасы болуп турган кезде Атамбаев ага мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевди алып келүүнү тапшырганын билдирген. Бирок ал мунун мыйзамдуу жолдору калбай калгандыктан атайын операция уюштуруу маселеси келип чыкканы тууралуу көрсөтмө берген. Тагыраагы Кримтөбөлдү түрмөдөн бошотсо, анын ордуна Орусиянын мамдумасынын депутаты Адам Делимханов Жаныш Бакиевди Беларусьтан алып келерин билдирген айтылат. Натыйжада Батукаев бошотулуп, бирок Жаныш Бакиевди алып келүү убадасы ишке ашпай калганы белгиленет. Атамбаевдин адвокаттары кылмыш ишинде Атаханов ушундай көрсөтмө бергенин ырастап, бирок Алмазбек Атамбаев ага ак же көк дебегенин айтышкан. Демек соңку билдирүүсү аркылуу мурдагы мамлекет башчысы бул жөнүндө биринчи жолу пикирин айтып жатат десек болот. Экс-премьер-министр мурдагы ички иштер министри Феликс Кулов окуянын бул өңүтүн мындайча комментарийледи.
Были опубликованы в интернете и в средствах массовой информации.
Эгер интернетке жарыяланган маалыматтарга жана Атамбаевдин билдирүүсүнө таянсак, бир нече бүтүм чыгарсак болот. Биринчиден, Жаныш Бакиевди уурдап келүүгө Батукаевди бошотууну алмаштыруу фактысы текшерилбей калды. Эмне кылыш керек эле? Мински конвенциясына ылайык, Орусиянын башкы прокуратурасына мамдуманын депутаты Адам Делимхановду суракка алуу боюнча суроо талап жөнөтүш керек болчу. Андан Атаханов менен жолуккан жолукпаганын, Батукаевди уурдап келүүгө убада берген бербегенин сураш керек эле. Экинчиден, мына ушул жагдайдан улам айыпталуучуларга коррупция беренеси менен айып коюлганы туура эмес болду. Анткени алар акча же башка нерсе алган эмес. Ошондуктан алар кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабуу беренеси менен айыпталынышы керек болчу.
Шаардык соттун Батукаевдин иши боюнча соңку чечимине ылайык Атамбаев менен бирге айыпталып жаткан мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага райондук сот салган 5 000 000 сомдук айып пул да күчүндө калган. Мындан сырткары дагы 15 адамга айып пул салынган. Атамбаев 2019 жылдын 7-8 августунда Чүйдүн Койташ айылындагы окуя боюнча айыпталып кармалган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кошумчалай кетсе, мындай өзгөрүү бир айга гана, андан кийин Азаттыктын мурдагы тартиби боюнча эфирге чыга берет. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз азыр. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуштоонун бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу сунушу колдоо тапкан жок. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын документтерин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн аяктоого тийиш 4-сентябрда үгүт башталат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдромы катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү новичок тобуна кирген химиялык зат табылганын билдирди. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. Соңку айрым окуялар мына ушулар. Кененирээк мазмуну биздин сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Ошентип Германия өкмөтү орусиялык оппозиционер Алексей Навальный новичок деген зат менен ууланганын билдирди. Ушул тапта Берлиндеги Шарите ооруканасында комада жаткан Навальный 20-августта эсин жоготуп жыгылган. Ал алгач Орусиянын Омск шаарынын ооруканасына жеткирилген. Орус дарыгерлери ал ууланбаганын билдиришкен. Орусия президенти Владимир Путин дасындап келген Навальный тууралуу баянды Элиза Кененбаева улантат.
Германия өкмөтү билдиргендей, орус оппозициясынын лидери Алексей Навальныйдын канынан нервти шалгыла турган новичок тобуна кирген химиялык зат табылган. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хейко Маас Берлиндеги орус элчисин чакыртып, Москвадан жооп талап кылганын билдирди.
Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse hat die Bundesregierung heute Nachmittag den russischen
Бул жыйынтыктарга таянып, Германия өкмөтү дагы бир жолу орус элчисин министрликке бүгүн күндүз шашылыш чакыртты. Алексей Навальныйдын ууландырылганы далилденгенден кийин ага дагы бир жолу немис өкмөтү бул боюнча толук түшүндүрмө талап кылары так айтылды.
Алексей Навальный vollumfänglich und in voller Transparenz aufzuklären.
44 жаштагы Навальный 20-августта Томск шаарынан Москвага баратып, учактан эсин жоготкон. Учак шашылыш Омск шаарына конуп, ал ооруканага жеткирилген. 2 күндөн кийин Германияга алып кетишкен. Учурда Навальный Берлиндеги Шарите ооруканасында комада жатат. Мекеме 2-сентябрда тараткан билдирүүгө ылайык, дарылоо көпкө созулушу мүмкүн. Ошондой эле оор ууландыруунун кесепеттерин да эске алыш керек экени белгиленген. Германия канцлери Ангела Меркель Навальный кылмыштын курмандыгына айланганын жана экспертизанын жыйынтыктары муну айгинелеп турганын билдирди.
Damit ist sicher, Алексей Навальный ist Opfer eines Verbrechens.
Анын оозун жабуунун аракетин көрүшкөн. Мен жана Германия өкмөтү муну чечкиндүү түрдө
айыптайбыз.
Кремльдин расмий өкүлү Дмитрий Песков немис ооруканасынын билдирүүсүн комментарийлөөдөн баш тартып, орус өкмөтү расмий кабардар боло элек экенин жүйөлөдү. Навальныйдын тарапташтары башында эле ал ууландырылган болушу мүмкүн экенин айтышкан. Анткени менен Омск шаардык ооруканасынын дарыгерлери бул маалыматты четке кагышкан эле. Ал эми 2-сентябрда алар өз бүтүмдөрүн жаңылап, активисттин организминде зат алмашуу бузулганын жана панкреатит аныкталганын маалымдашты. Орус бийлигине каршы жүрүштөрдү баштап, коррупциялык иштерди ашкерелеген даректүү тасмаларды чыгарганы менен белгилүү Навальныйга 2017 жылы дагы кол салышкан. Анда көзүнө жашыл түстөгү суюктук чачып кетишкен. Активист көзүнө Барселонадан операция жасаткан. Күбөтпөй полиция кол салуу боюнча иликтөө ишин токтотуп койгон. Быйыл мартта ага уун жана ириген сүт чачып кетишкен. 2018 жылы орусиялык мурдагы тыңчы, бир топ жылдан бери Британияда турган Сергей Скрипаль жана кызы Юлия новичок менен ууландырылган. Алар оор абалда ооруканага түшүп, көптө араң өзүнө келишкен. Лондон кол салууну Москвадан көргөн. Орус бийлиги бул ишке тиешеси жоктугун айтып, дооматтарды четке каккан эле. Бул окуя Батыш менен Орусиянын дипломатиялык араздашуусуна, Москвага каршы санкциялардын киргизилишине алып келген. Советтик химик Вил Мирзаянов Орусия новичок деген химиялык куралды дүйнөлүк коомчулуктан жашырып келгенин, адамдын нерв клеткаларын шалгыла турган бул зат 1980 жылдардын аягында эле Советтер Союзунда жасалганын айтып чыккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ошентип Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоого бир айдай убакыт калды. Шаршембиде Москвада Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде кыргызстандыктардын коомдук уюмдарынын өкүлдөрү менен жарандык активисттер чогулуп 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоого даярдык тууралуу кабар алышты. Алар мигранттардын шайлоого көбүрөөк катышуусу үчүн кошумча шарттарды түзүп берүүнү суранып, чет жакта иштегендерди конституциялык укугунан пайдаланып шайлоодо добуш берүүгө үндөп жатышат. Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Мигранттар мекенине тапкан ташыганын жөнөтүп жатканын, андыктан алар саясий чечимдерге катышышы керек экенин, мигранттардын шайлоого мүмкүн болушунча көбүрөөк катышуусуна тиешелүү өкмөттүк органдар бардык керектүү шарттарды түзүп бериши керектигин белгилеген активисттер башынан Орусияда шайлоо тилкелерин көбөйтүүнү, чет жактагы жарандардан добуш берүү үчүн консулдук каттоого туруу же форма 2 арызын тапшыруу талаптарын жоюну, жарандарга электрондук түрдө алыстан жана алдын ала добуш берүүгө шарт түзүүнү талап кылып келишет. Борбордук шайлоо комиссиясы Орусияда шайлоо тилкелерин көбөйткөнүн кабарлап, бул ирет Москвада 2 добушкана ачыларын. Мигранттар Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск менен Владивостоктогу дипломатиялык мекемелерден тышкары Якутск, Иркутск, Сургут жана Түштүк Сахалин шаарларында да добуш бере аларын маалымдаган. Москвадагы участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Мырзапаяз Карагулов активисттер тобу Орус баш калаасында 3-чү шайлоо тилкесин ачууну суранып жатышканын айтат.
Жаңы шайлоо участкасын ачкан бул биздин борбордук шайлоо комиссиянын гана укугунда. Биз гана ошо сунуш берип, ошол жана динамика деген, эгер эл көп болуп калса, биз да кантип өткөрбөйлү. Ошол эртең эле борбордук шайлоо комиссиясына бизден кат жолдонот. Себеби азырынан активдүү катышып, биздин элин да мындай ошо конституциялык укугун ишке ашырганга уже баягы жакшы үгүттөнүп, жакшы мындай активдүү болуп атат.
Расмий маалыматка ылайык, Москванын өзүндө эле 350 000 кыргыз жараны миграциялык каттоодо. Орус жарандыгын алып, бирок кыргыз паспортунан баш тартпай шайлоо укугу сакталып калган мекендештерди кошо эсепке алганда 500 000 адам бар. Анткени менен консулдук каттоого 4000 гана жаран туруп, шайлоочулардын тизмесине расмий 2500 гана кирген. Мындан улам ыктыярчылар тобу социалдык тармактарда «Мен да добуш бергим келет, мигрант деле жаран» деген хэштегтер менен акцияларды уюштуруп, мигранттарды шайлоого жигердүү катышууга үндөп келишет.
Биометрикадан өтүш керекпи, форма 2 толтуруш керекпи, ушуларды баардыгын моюнга алып, волонтерлор бул ишти колго алып, ошо максимум мигранттарды каттоодон өткөргөнгө аракет кылып атышат да. Если бул каттоодон өткөргөнгө чейин 19-на чейин успеть этишсе, нормальный результат болот.
Деп баяндайт Баткен облустук коомдун төрайымы Элмира Ишанова. Ички жана тышкы миграция боюнча мыйзамдарга таяп, чет жактагы жарандардан консулдук каттоого турууну, биометрикалык маалыматтарды тапшырууну, жүргөн жеринде добуш берүү үчүн форма 2 арызын жазууну талап кылган шарттар мигранттардын баш мыйзамда бекитилген шайлоо укуктарын чектеп жатканын айтып, нааразы болгондор да бар.
Эмне үчүн кыргыздаргы эле деп таң кала берем да, башка мамлекеттерде бүт баарын көрүп атабыз, билип атабыз. Алар кирет, жөн гана ошол күнү шайлоого келет, катышат, кирип кете берет. Бүт. Орустар деле ошондой. Мен ойлоп калдым да, сыртта жүргөн мигранттарды булар бийликке эч кандай мындай пайдасы жок. Алар булар жакта эч ким сатып албайт жана бул жактагы адамдар кимди, ким экенин билип, мындайча айтканда кайсыга голос беришин да билип турат. Аларга эч пайдасы жок, бул мамлекеттин пайдасына жазылган деп мыйзам деп айтам да.
Дейт Мирлан Ураимов. Орусиядагы 1000 000 кыргызстандыктарды жарандык укугунан пайдаланып, шайлоодо добуш берүүгө чакырган ыктыярчылар, дипломатиялык өкүлчүлүктөр мигранттар топтошуп иштеген мекемелерге чейин барып, мигранттарды шайлоочулардын тизмесине алса деген ойдо. Алар өздөрү да шайлоодо добуш берем деген мигранттардан маалымат топтоп, аларды консулдук каттоого тургузууга көмөктөшүүгө, шайлоо күнү ыктыярчы болуп иштеп берүүгө даяр. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлөрдө жүргөн 13 000 жаран катыша алат. Алардын 6 000 ашууну Орусияда добуш берет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантып, эми спорт дүйнөсүнө келсек, Кыргызстандын мыкты футболчусу, Казакстандын Кайрат клубунда ойногон 19 жаштагы Гүлжигит Алыкулов Европа лигасында гол киргизген алгачкы кыргызстандык болду. Буга чейин Түркия жана Беларусьта ойноп келген оюнчуга күйөрмандар кыргыз Мессиси деп каймана ат койгон. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кайрат курама командасы чабуулдап бара жатканда Гүлжигит Алыкулов ортон коюлуп соку узатып алды, соку узатты, гол!
27 августта Қазақстандың Қайрат клубы УЕФА-нын Европа лигасындағы Армениялық Нова клубы менен беттеш өткөрүп, 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Беттештеги алгачкы голду Қайрат клубунда ойноп жаткан кыргызстандык Гүлжигит Алыкулов киргизди. Муну менен ал УЕФА мелдештеринде гол киргизген алгачкы кыргызстандык футболчу болуп калды.
Алгачкы голун согуп отур. Эгер биздин тікелей трансляциямызда интернет аркылуу көрүп отурган кыргызлар болсо, аларга зор
Гүлжигит голу алдыдагы максаттары тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Гол менен мен бүт кыргыз элине Кайраттын көрөрмандарын арнайм. Бул өзгөчө гол болду кыргыз футбол үчүн.
Деди ал. Гүлжигит Алыкулов 19 жашта Казакстандын Кайрат клубу менен ушул жылдын январь айында 2 жылдык мөөнөткө келишим түзгөн. Кайраттын катарында ал 8 оюн өткөрдү.
Кайратка өткөнүмө мен эч өкүнбөйм, анткени бул жакта тренерский штаб аябай жардам берип, коллектив базасы, анан бул жакта өсүшкө бул чоң плюс болду да өзүм жеке карьерам. Бизге задача коюлган ушул Лига Европанын групповой стадиясына чыгышынан ары көп иштеп, көптөгөн ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз буюрса.
Гүлжигит Алыкулов Дордой футбол клубунун тарбиялануучусу. 2017 жылы Түркиянын Анталия спор клубунда ойногон, андан соң Кыргызстандын Кара Балта алга клубдарынын намысын коргогон. 2019 жылы Беларусь чемпионатында ойногон Неман футбол клубу менен келишим түзгөн. Бул командада ойноп, өзүнүн мыкты ыкмасы менен айырмаланганы үчүн Беларус журналисттери Гүлжигитти кыргыз Мессиси деп атай баштаган. Буга анын дүйнөлүк футбол жылдызы Леонель Мессиге окшоп, талаада ыкчам жана буйтап ойногону себеп болгон. Кыргызстандык жарым коргоочунун Неман клубунан Кайратка өтүшү 180 000 еврого бааланган. Спорт журналисти Бакыт Шүкүралиев Гүлжигиттин Кайрат клубу жана анын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу буларга толду.
Кандай айтпасак деле, Азияда канча футбол өнүгүп атат дебесек деле, бирок чорно ушул Чемпиондор Лигасы жана Лига Европа, бул Кубок АФК, анан Азиялык Чемпиондор Лигасынан бир нече тепкичке өйдө турат. Кайрат өткөн сезондо 2-нче место алган, андыктан азыркы Лига Европада ойноп жатат. Азыркы чемпионатта деле Кайрат өзүн аябай жакшы көргөзүп жатат. Ушул жылы чемпиондук наамды алыш үчүн аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар.
Алими Алыкулов буга чейин жаштар арасындагы Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноп келген болсо, 2019 жылы 18 жашында улуттук курамага чакырылып, курамдагы эң жаш оюнчу атыккан. Улуттук курама командасынын катарында 2 жолдоштук беттеште. Монголия, Мьянма жана Жапония курамалары менен болгон 3 расмий беттеште майданга чыгып, 2 ирет гол киргизди. Алга жана Дордой курама командаларынын мурдагы машыктыруучусу Руслан Сыдыков Гүлжигит Кыргызстан курамасы үчүн табылгыс оюнчу экенин белгилейт.
Япондор менен көрдүңөр. Япон командасы да мыкты команда да. Манакада ойногон защитнигин кандай аны жаман сүйрөп, баягы өзүн баягы финттерин көргөзүп, мыкты оюн көрсөткөндөн кийин Гүлжигиттин жанында уже бир эмес 2 оюнчу коргоп жатты да. Эң опасный оюнчу биздин курама командасы Гүлжигит болду.
Футболистом Кыргызской Республики 2019 года становится...
Гүлжигит Алыкулов 2019 жылы Кыргызстандын мыкты футболчусу наамына ээ болгон. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттыктын эртең менен эфири уланууда. Уктуруубуздун бул бөлүгүн жыйынтыктап жатып, соңку айрым окуялар тууралуу айта кетейин. Борбордук шайлоо комиссиянын жумуш тобу бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу сунушту колдоо тапкан жок. Борбордук шайлоо комиссиясы партиялардын документтерин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн аяктоого тийиш. 4-сентябрда үгүт иши башталат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдромы катталбаганын билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү новичок тобуна кирген химиялык зат табылганын билдирди. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. Кадырман угармандар, ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бул программаны мен Рахат Кең Яшава алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Бардыгыңыздарга кутман таң каалап, Азаттык радиосу эфирин улантууда. Бүгүн 3-сентябрь, күнгө бейшемби. Алдыдагы уктуруубуздун биринчи жарымында Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин жүргүзүп жаткан саясаты, реформалары, өлкөдөгү жалпы саясий абал тууралуу маекте сунуш кылабыз.
Олигархтарга, монополисттерге каршы күрөштү ашкан сыяктуу.
Ал эми экинчи жарымда эпидемия күчөп турган шартта иштеген кыргыз дарыгерлери, алардын азыркы абалы жана мамлекеттин коронавируска каршы жүргүзгөн иши тууралуу баянга орун беребиз.
Чындап эле оорудук, көп ооругандар болду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы. Бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобунун сунушу колдоо тапкан жок. Аталган партияга каршы Турсунбай Бакер уулу жазган арызды караган жумуш топтун жыйыны 2-сентябрда кечинде болду. Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Бакер уулу талапкерликтен чыгып калганына нааразы болуп, партия лидери Адыхан Мадумаровго кине койгон. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузулбаганын жүйөгө келтиришкен. Жумушчу топтун жыйынында Мадумаров да Бакер уулу да катышты. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова түшүндүрмөдө бул жолку чечим жалпы шайлоонун жүрүшүнө таасир этерин айтып, партия ичиндеги талаштарды сот аркылуу чечүүнү сунуштады. БШК партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн 3-сентябрда аякташ керек. 4-сентябрда үгүт башталат. Шаршемби күнү 4 партиянын саясий жарышка катышуусуна уруксат берилди. Алар Ооганстан согушунун ардыгерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы, Бир Бол, Замандаш, Ата Мекен партиялары. Шайлоого катышууга 17 партия 24 августта документ тапшырган, эреже бузган деген негизде документтери артка кайтарылган Кыргызстан партиясы сотто БШКны утуп алган. 120 мандаттуу жогорку кеңешке шайлоо ар 5 жылда болот. Бул ирет 4-октябрга белгиленген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Помпео бул тууралуу 2-сентябрдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда Кошмо Штаттар Европадагы өнөктөштөр менен бирге Беларусьтагы айрым жетекчилерди бутага ала турган санкцияларды караштырууда.
Belarusians deserve the right to choose their own leaders.
Помпео өзүнүн көрсөтмөсү менен мамлекеттик катчынын орун басары Стивен Биган чөлкөмгө барып келгенин, Вашингтон Беларусь эли өз лидерин өзү тандоо укугуна татыктуу деп эсептей турганын кошумчалады. Беларусьта президент Александр Лукашенко жеңген шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9 августтан бери токтобой жатат. Жүздөгөн адам кармалып көз жумгандар болду. Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган акциялар шаршембиде да уланды. Германиянын өкмөтү орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын канынан новичок тобуна кирген адамдын нерв системасына зыян келтирүүчү химиялык зат табылганын билдирди. Мындай тыянакты Германиянын атайын аскердик лабораториясы чыгарды. Германия канцлери Ангела Меркель Навальный кылмыштын курмандыгына айланганын жана экспертизанын жыйынтыктары муну айгинелеп турганын айтты.
Алексей Навальный
Алексей Навальнын өзүн жабуунун аракетин көрүшкөн. Мен жана Германия өкмөтү муну чечкиндүү түрдө айыптайбыз, деди Меркель. 44 жаштагы Навальный 20-августта эртең менен Томск шаарынан Москвага учак менен келатып, өзүн жаман сезе баштаган. Дааратканада эстен танып жылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Навальныйдын тарапкерлери саясатчы ууландырылганын айтышкан, бирок Омскидеги оорукананын дарыгерлери маалыматты четке кагышкан. 27-августта орус прокурорлору Навальный туш болгон окуяда кылмыштын белгилери жок экенин маалымдашкан. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда балдар арасында Кавасаки синдрому катталбаганын билдирди. Элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Экиминин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2-сентябрда эксперттерден турган жумушчу топ балдар арасында коронавирус менен байланышкан мультисистемалык сизгенүү учурларына байланыштуу жыйынга чогулду. COVID-19 илдети менен байланышкан оору балдар арасында кездешип жатканын мурдараак кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик медициналык институттун кафедра башчысы Венера Шүкүрова брифингде маалымдаган. Учурда коронавирусту дарылоонун клиникалык протоколунун 4-чү варианты бекитилди. Балдар арасында учурап жаткан илдетти аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттер да ошол протоколго киргизилди. Шүкүрова күз-кыш мезгилинде оорунун бардык түрүнө каршы күрөшүүгө даяр болуу керек экенин эскертүүдө. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. Инсиат эл аралык бизнес мектебинин 2020 жылга карата жарыялаган рейтингинде мамлекеттердин инновациялык өнүгүүсү 80 көрсөткүч менен бааланды. Рейтингтин биринчи орунунда Швейцария, анын артында Швеция, АКШ, Улуу Британия жана Нидерланд турат. Кытай 14-чү, Орусия 47-чү орунда. Борбор Азиядан Тажикстан 109-чү, Өзбекстан 93-чү, Казакстан 77-чү катарда. Акыркы орундар Африка чөлкөмүндөгү мамлекеттерге берилди. Инновация бул өндүрүшкө жана товар сатууга жаңы мамиле катары айтылып жүрөт.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Казак президенти Касым Жомарт Токаев 2019 жылдын март айында бийликке келгенден бери экинчи жолу элине кайрылды. Саясат таануучулар Казакстанда коронавирус эпидемиясы экономикалык жана мамлекеттик башкаруу системасынын кемчиликтерин гана эмес, мунайга бай өлкөнүн медициналык системасы алсыз, кыйын кырда алга деп камдаган запасы дагы жок экенин көрсөттү деп жатышат. Иш жүзүндө кош бийлик өкүм сүрүп, ошол эле маалда каршылык маанай күчөп бараткан казак коомунда Токаев кандай реформа жасай алат? Бул суроого жооп алуу үчүн кесиптешим Гүлайым Ашакеева казакстандык саясий ишмер, президенттик шайлоодо Токаевга башка атаандаш болгон Амиржан Косановду кепке тартты.
Сиз бул жолку президенттин кайрылуусунан эмне жаңылык ала алдыңыз? Эмне жаңы нерсени айтты?
1.5 жыл ичинде Токаев мырза бийликке кирисе баштаган сыяктуу. Канча оппозиция болсам да айтарым, коомдо, эл ичинде, аш үйлөрдө, әлеуметтік желілерде айтылып жүрген көптеген экономикалык, әлеуметтік мәселелерді басын шалды, атады. Жасыратын жоқ, елдің көкейінде жүрген біраз мәселелерді ортаға салды. Оның нақты шешімдерін айтты, оны мойындау керек. Бірақ қалай болғанда да біздің қазіргі режимнің биліктің ахиллес өкшесі ол саяси реформа. Сондықтан да экономикалық, әлеуметтік, құқықтық мәселелер ішіндегі ішінара жақсы өзгерістер айтылғанмен халықтың қазір күтіп отырғаны ол саяси реформа. Өйткені мен кандидат болып қатысқан президент сайлауынан кейін қоғам күрт өзгерді. Қоғамдың саяси талаптары, қажеттіліктері күрт артты. Сайлаудан кейін азаматтық қоғам өзінің күшін сезіне бастады. Тәуелсіз бақылаушылар дүниеге келді. Биліктің сайлауды қалай өткізетінін халық көрді. Соның нәтижесінде саяси реформаның күн тәртібіне қойып отыр. Өкінішке орай Тоқаев мырза саяси реформа туралы нақты елдің көңілінен шығатын, қазіргі наразы болып жүрген үкіметтің, биліктің саясатына наразы болып отырған халықтың көкейінен шығатын саяси реформаның нақты баптарын, нақты тармақтарын айтқан жоқ. Рас, ол айтты, президент ретінде көп партиялықты қолдауым керек, дамытуым керек деп. Бірақ ол қалай болады? Ол қандай партиялар болады? Қазіргі Нұр Отанның сателиті болып жүрген солардың іні қарындасы болып жүрген партиялар ма? Әлде шынымен де қоғамның өне бойынан туып демократиялық ұстанымдар ұстаған оппозициялық сипатта жүрген партиялар бола ма? Оны Тоқаев мырза айтқан жоқ.
Қазақстандағы Қырғызстан сияқты коронавирус эпидемиясынан эми ғана баш көтергендей, мына бір чоң апатты баштан кечірбеді ба? Анан ушу маалда президент өзүнүн сөзүндө Қазақстанда экономикалык абалы алсыз экенин, эффективдүү мамлекеттик аппарат жок экенин, ошондой эле Қазақстан канчалык бай болсо дагы мамлекеттик запас, ресурс жок экенин, медицина тармагы терең реформага муктаж экенин дагы моюнга алдыбы? Ушул маселеге канчалык басым жасады?
Менимче осы жолдаудагы тагы бир басты жаңалык президентке тикелей багынатын реформа жөнүндөгү кеңес курулат деди. Ол үлкен, менимче үлкен жаңалык. Өткөнү шынымен де реформа ол тек гана шенеуниктердин, бюрократтардын каалоо менен жасалмау керек, ол коомдун каалоо менен жасалуу керек. Сондуктан да эртең сол жогорку кеңешке реформа жөнүндөгү азаматтык коомдун өкүлдөрү, тәуелсіз тұлғалар кіріп жатса, онда ол кеңес тиімді болады. Рас, Тоқаев мырза көп жағдайда осыған дейін де, жолдауға дейін де мына заң шығарушы органға, атқарушы билікке, үкіметке көп сын айтып келе жатыр. Тіпті кейде оппозиция айтатын сынды президент айтып келе жатыр. Сондықтан президенттің өзінің қарамағындағы бюрократиялық аппаратқа көңілі толмайтыны анық сезіледі. Менің осы жолдауда байқағаным, осы реформа туралы, әсіресе пандемия, коронавирус, медицинадағы олқылықтар, дәрі-дәрмек, медтехника жеткізу, оның ішінде мына білім саласындағы онлайн режимдегі қашықтықтағы білімге платформалардың дайын болмауы, тұтас бір министрліктердің дайын болмағанын ашық айтып жатыр. Бір жаңалық сол. Қазіргі таңда бізде Қазақстанда қос билік орнаған, яғни Нұрсұлтан Назарбаев де юре биліктен кетсе де де-факто кеткен жоқ. Ол қазір қауіпсіздік кеңесін басқарып отыр. Сол арқылы ол атқарушы билікке тікелей ықпал жасайды. Ол қазір Нұр Отан партиясын басқарып отыр. Сол арқылы ол парламентке ықпал жасайды. Сондықтан осы қос билік жағдайында Тоқаев мырза бір тактикалық жаңалық ашқан сияқты. Яғни ол өзіне бақылау функцияларын қайтарып жатыр. Және де мына қазіргі Қазақстан нарығына үлкен тежегіш болып отырған, кедергі болып отырған олигархтарға, монополистерге қарсы күресті ашқан сияқты. Яғни монополияға қарсы бәсекені қолдау агенттікті тікелей өзіне бағынышты қылып жатыр. Статистика комитетін соның құрамына кіргізіп жатыр. Өйткені нағыз алдау, ең нағыз өтірік сол статистикада. Яғни үкіметке бағынышты статистика комитеті ол объективті бола алмайды. Үкіметтің айтқанын шыға алмайды. Сондықтан меніңше сол заң шығарушы, атқарушы тармақтарға ие бола алмай отырып, Тоқаев мырза өзіне бақылау функцияларын қайтарып жатыр.
Амиржан мырза, сіз өзіңіз Қырғызстанда эмне болып жатқанын, қандай саяси процестер болып жатқанына такай көңіл бөлөсүз го? Мына ошондуктан кыргызстандыктар да жакшы билет, Казакстанда кош бийлик эле эмес, айрым эксперттер айткандай 3 бийлик пайда болду деп айтып атышат. Президент Назарбаевдин китепканасы, азыркы президент Токаев отурган Ак Ордо, анан дагы бир бийликтин булагы бар, бул бюрократиялык мамлекеттик аппарат деп. Балким ушул маселе дагы бышып жетилгендиктен Токаев бюрократиялык мамлекеттик аппаратты ушул 25% азайтам дегенге атайын бир көрсөткүчтү айтты да, бул канчалык негиздүү азыркы Казакстандын саясий мамлекеттик системасында?
Мен мүмкін деп ойлаймын, өйткені оны екі себебі бар. Біріншіден, қалай болғанда да Тоқаев мырза өзін реформатор ретінде жарияласа, оған жаңа команда керек. Біздің қазіргі үкімет, оның ішіндегі парламенттің екі палатасы, мен айтып отырмын, әлде олар Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей ықпалындағы құрылымдар. Сондықтан жаңа команда келу керек, жастар келу керек, тәжірибелі білікті азаматтар, білімді азаматтар келу керек. Ол үшін меніңше Тоқаев мемлекеттік аппаратқа біраз өзгеріс енгізуге мәжбүр болады. Екінші мәселе қаржыға келіп тіреледі. Қазіргі Қазақстанның жағдайы белгілі. Мұнай мен газға қарақталған, диверсификация жасалмаған
экономика,
құбыжық экономика.
Onun üstüne jart yıl boyu ekonomika turup kaldı. Mına pandemiyaga, koronavirusqa baylanıstı şağın orta biznes, biznesin köp degen salalar turup kaldı. Sonduktan osu kezde bюджеттеги karjının jetispeuşilige ol kalay bolganda da şeneuniktik bürokratiyalık aparatты kıskartuuga alıp kelet. Sonduktan kalay ma bunu Tokayev kalamay ma bärbir onu jüzege asıruuga mäjbur boladı.
Ошондой эле президент ошо коррупциялык иштер боюнча бул абдан Кыргызстанда да өтө маанилүү маселе экенин билесиз. Эми Казакстанды билебиз, бул жерде олигархиялык элиталар ортосунда, кландар ортосунда күрөш тынымсыз жүрүп турат. Анан ушул маселени көтөрүү менен президент ошол көмүскө системаны канчалык башкарып же болбосо ошолорго мындай бир сес көрсөтө алат.
Дал азыр Токаев мырза 100% сонун аткарат деп мен айта албайм. Өткені бізде қауіпсіздік кеңесі бар, оның басшысы тұңғыш президент Назарбаев. Сондықтан қалай болғанда да осы жемқорлыққа қарсы күресте Тоқаев дербес, тәуелсіз, тек қана өзіне тән саясат жүргізе алады деп мен айта алмаймын. Ал мына айтып жатқан жемқорлықпен күрестің көп айтқан сөздері ол имитация. Яғни ол белгілі бір заңны, бір бабына, бір статиясына, бір пунктіне қатысты мәселелер. О бастан өркениеттік адамзаттық тәжірибеде коррупция мен жемқорлықпен күрестің үш принципі бар. Бірінші ол ашық қоғам, яғни баспасөз. Кез келген жерде ауылдық деңгейде болсын, аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі жемқорлық фактілерін журналистер ашық айту керек, оған қорықпау керек. Бізде Қазақстанда заң бойынша күлкілі жағдай, қазіргі соңғы жаңдар бойынша белгілі бір шенеуніктің шетелдегі шоты туралы жазу үшін журналист сол шенеуніктен қағаз жүзінде рұқсат алу керек. Бұл барып тұрған трагикомедия, фарс. Содықтан бірінші ашық қоғам керек. Екінші, бізде сыннан тыс ешкім болмау керек. Президенттен бастап ауыл әкіміне дейін сынға төтеп бере алатындай, сынды ескеретіндей, сын айта алатындай қоғам тұлғалар болу керек. Өкінішке орай біздің жағдайда, көп жағдайда осы билікке сын айтуға азаматтар қорқып жатады. Ар жағынан полиция, прокурор, соттар оларды қолдап қамап жатады. Үшінші мәселе ол мына парламент, үкімет және сот жүйесі, осы үш билік тармақтарының тәуелсіздігі. Бізде парламентте де Нұр Отан отыр, үкіметте де 100% Нұр Отан отыр. Соттарда атқарушы биліктің айтқанына шыға алмайды. Сондықтан бізде осы үш нәрсе шешілмей, яғни ол парламенттің құрамында оппозиция болу керек. Оппозиция күнделікті қимыл әрекет жасап жатқан үкіметке объективті сыни критика төңірегінде баға беру керек. Сол кезде жемқорлықты жеңуге болады. Ал қалғанының бәрі ол имитация.
Амиржан Мырзана, дагы бир маселе, сиз жана сөзүңүздүн башында дагы айта кеттиңиз, бул казак калкы ойгонду, казак коомунда протесттик маанай күчөй баштады. Президент Токаевдин эки оттун ортосунда калган жокпу? Мына сиз айткан мамлекеттик олигархиялык кландыкпы же туңгуч президент башында турган Нур Отан башкарган система, экинчи жагы ушул протесттик маанай күчөп бараткан калың казак калкы. Ушундай жагдайда Токаев президент катары, мамлекет башчы катары жолун, ролун кандай көрөсүз?
Энди мен Токаевдин адвокаты эмесмин, бирок айтарым ол соңгу осы бийликке келгели, шайлоо алдында, шайлоодон кийин бир аз позитивдүү реформа сипатындагы сөздөр айтып жүр, аны мойндоо керек. Аны мен келишпейм деп айта албайм, көп жагдайда келишем. Кадырга колуп алга алып жаткан, бирок жа өзүңүз айткан эски бюрократиялык аппарат пен калктын нааразылыгынын ортосунда калды деп жатсыз. Менчи бул Токаевдин өзүнүн саясаткер, азамат ретинде, мамлекет кайраткер ретинде өзүнүн таңдоо болуу керек. Ол шыны менде осындай жаксы оң ойларды айтып, эртең онун баары сыйыр куюмшактанып, кумга сиңген суудай жок болуп кетеби? Алде шыны менде ол реформаларды колго алып, халыктын көкейиндеги сөздөрдү айтып, элдин жұртшылықтын көңіліне шыдама. Ол Тоқаевтың өзіне ғана байланысты. Егер де ол ескі бюрократиялық аппараттың ықпалында жүріп соның ығынан шыға алмаса, онда оның тағдыры бөлек болады. А егер шынымен де қоғамда болып жатқан новацияларды, қоғамның қойып жатқан талаптарын ескеріп саясат жүргізетін болса, онда ол тарихта сөзсіз қалады. Ол өзінің таңдауы. Саяси жауапкершілік тек қана Тоқаевта болады. Өйткені Назарбаев де юре ол биліктен тыс, де юре ол тек қана қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, ол президент емес. Сондықтан бар жауапкершілік және келесі президент сайлауында болған жақсылықтарға да, жамандықтарға да, Құдай сақтасын, тағы бір басқа да жамандықтарға тек қана Тоқаев жауап береді.
Қазақстандық саясатшы Амиржан Қосанов менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда, азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуш тобунун бүтүн Кыргызстан партиясын парламенттик шайлоого каттоодон баш тартуу тууралуу сунушу колдоо тапкан жок. Бошайком партиялардын документин тактап, шайлоого катышууга расмий уруксат берүү жараянын бүгүн аяктоого тийиш. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Беларусь бийлигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылды. Глобалдык инновациялык индексте Кыргызстан 131 мамлекеттин ичинен 94-чү орунду ээледи. Коронавирус өлкөдө басаңдап, оору жуктургандар жана каза болгондор азая түштү. Күз кыш мезгилинде оорунун жаңы толкуну башталышы мүмкүн экендиги айтылууда. Кыргыз медицинасынын июнь-июлдагы оор күндөрү, вирус жуктурган дарыгерлер, медайымдардын азыркы абалы, пандемияга каршы күрөштөгү мамлекеттин жүргүзгөн иши тууралуу берүүнү сунуштайбыз. Бактыгүл Чыныбаева да кеп кезеги.
Себептерден улам атын атабаган каарманыбыз Бишкек шаарынын четиндеги калк эң жыш жайгашкан. Бул жол менен 20,000 чукул элдин балдарын тейлеген педиатр болуп эмгектенет. Бул дарыгердин жашы пенсияга чукулдап калды. Дүйнө жүзүн каптаган коронавирус апатында ал алдыңкы катарда иштеген дарыгерлердин бири болду. Оору күчөгөн алгачкы күндөрдө ал мындайча эскерди.
Мен өзүмдүн анализим боюнча июндун бир 14-ндон кийин абдан башталып кетти да. Ошондо башталып анан көпчүлүк элдер ишенбей жүрүштү, бизге келбей калат деген ойдо жүрдүкмүн. Март апрелде менде деле анча ишенген жокмун да, эми ушунчалык болуп кетерине мен вообще ишенген эмесмин. Бирок вирустун жүрүп атканын билдим, бирок бизге массивный ушундай келип калаарына ойлогон эмеспиз. Анан бирок баары формачан жүрүп аттык, форма болсо бышасын кийсең 2 саат 3 сааттан кийин тим эле тердеп кайра чечесин кайра. Анан ушунчалык анда бир кыйынчылыктар бар да форманын дагы. Анан бирок бизди сактап, бизди башында сактабай жүрдүк. Анан кийин июндун бир аяк жагында анан строго кийип калып да, кыйналсак да кийип кайра чечип, абдан нааразы болгону менен 3 күндө бир эле алмаштырып ушундай болуп аттык. Кээ бирөөлөр сүйгүшкап келип жууп жайып кайра күнгө кактап ушинтип аттык. Бирок мен өзүм болсо ошо 30-чу немелерди ооруп баштадым июнда. Андан кийин өзүнчө эле сакпаала же бирдеке деп анан эме ала баштадым да. Бирок элдер ошондо көбүрөөк келе башташкан. Минтип атам да. Анан кийин масканы кийип коюп эле жүрдүк. Анан ошону 30-июнда 1-июлдарда мен баягы терапевттер менен сүйлөшүп эмне деп атам, анан глюконат кальций алыш керек экен, анан витамин алыш керек экен да, анан физраствор менен тиги хлорти алдым 1-2 күн. Анан 2-3 күндө уже температурам башталды, 37.5 38 болот. Анан кийин ошо менен 11 күн температурам түшпөй туруп албады.
Доктурдун оорусу улам күчөп, бирок Бишкек ооруканаларынан жатып дарыланганга жай таппагандыктан күндүзгү стационарда гана дарыланууга мажбур болгон. Вирустан айыгуу үчүн ал дарыларды өз алдынча издеп, өз каражатына сатып алган. Ошол эле маалда ал мамлекет төлөй турган кенемте кошумча акы тууралуу ойлонгон да эмес. Бирок кийин айыгып, кесиптештери менен кеңешкенден кийин кенемте алуу жол жобосун карап, ага чогултчу документтердин айынан кайра баш тартууга аргас болду.
Мен башымда эмне шашып кетиштиби, медиктер берди эмне акча болгон жерде баары үйүлөт турбайбы, берди медиктердин мыкты медиктер бар биздечи, ошолор отуруп чогулуп азыр кимде бийлик болсо ошолор эле айтылып калып атпайбы, ошону вникать этпей эле мисалы үчүн ошону туура эмес чыгарып коюшкан деп ойлойм мен өзүмдүн жеке оюм да. Оорса 200,000 деп же макул оорса 200,000, бирок андан ооругандан кийин кайра чыгышпады, пцр положительный болгондор депчи. Пцр положительный болгондо мисалы үчүн меникин заявка бергенден кийин 5-6 күнү мен уже айыгып калганда келип алышты ошо ПЦРдычы. Анан мен кереги жок деп айттым, ай кереги жок, отбой лучше жаңы башталып аткандарга деп, жок сенен алыныш керек, сен ушунча оорубадыңбы деп ушинтип анан айыктанда келип алды. Ал конечно отрицательный чыгат. Мында деген температура болуп 3 күндөн кийин ошондо вирус болот. ПЦР положительныйларга ошо 200 дептир, бирок аны ким вовремя ошол убакытта тапшыргандар тапшырып калды, тапшырбагандар жок. Анан бирок пневмония мен жайында мисалы үчүн чындап эле ооруду көп ооругандар болду. Меники 25% поражение легкий болду, бирок меники легкий менде мурдам баш жагыма көп неме берди да, ушул жагым көп страдать этти. А кээ бирөөлөр именно одышка болуп эле жөтөл болуп ошондой болду. 50% баран, анан жана каза болуп калган байкуштар деле 50-дөн ашып 70 ушундай 80 болуп, аларга да канча переживать этип жаттым. Канча жакшы адамдар өтүп кетти байкуштар, ай.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкунда Кызыл зона аттуу пандемияга арналган жаңы рубриканын бет ачары болууда. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул берүүдө пандемия маалындагы кыйынчылыктарды медиктердин сөзү менен айтып беребиз. Бул жолку каарманыбыз Бишкектеги 20 000 ашуун калктуу жаңы конуштун педиатры. Белгилүү себептерден улам аты жашырылды. Саламаттык тармагына сырттан жана иштен жасалган материалдык жардамдарды бөлүштүрүлүшү, алардын мед кызматкерлерге тегиз жетиши да бир топ суроону жаратууда. Айрым медициналык кызматкерлер коргонуучу каражаттар жетишпей, бет кап менен гана кызыл зонада жүргөнүн айтып чыгышты. Дарыгердин бул багыттагы пикирлери да эки жактуу болуп, алгач өзүн кубандырган көрүнүштү, андан соң таарынычын айтты.
Мени көп түкүрсө көл болот деген барго, ошондой болуп медиктерге абдан жардам берип атышты эл. Жөнөкөй элдер, бизнесмендер деле аябай көп экен. Абдан жана аларды ачканга ошолор деле чоң салымда ошолор ачышты да, ошого уруксат берди өлкөбүз деле. Мисалы үчүн канча дневной стационарлар ачылды, медиктер бакыштар тикесинен тик турушту, медсестралар, врачтар, баардык профилдегилер киришип кетишти, шыгыбарлар. Ошого мен абдан сүйүндүм. Элдер болсо ошо медиктерге абдан чоң жардам берип кормить этишип атты. Колунан келген кимге эмне бар ошолордун баарын алып келишат. Мен кийин уктум, даже 5 литрлеп май берген экен, бирок алар таарынткан жери ошо медсестраларыбызга, жөнөкөй адамдар, жөнөкөй рабочийлерге жетпей калганы. Аны кыздар айтышты, бизденчи кийин сураптыр ошо алып келген мынча алып келгенбиз 5 литрден ар бир медсестрага, врачка деп ошону ошол медсестранын адресине жетпей калгандыгы, баарыбыз да берди, чоңдуктар чоңдугун кылышты. Мен өзүм таарынган жокмун, просто ошолорго жетип, ошолор кубанып, ошолор күнү түнү жүргөндөн кийин ошолор үйүнө кубанычып, ошону апарышса, ошону ичип жешсе деген ойдо келди да.
Доктор иш маалында жуккан оорудан үй шартында сакайды. Дарыланууга кеткен каражаттын баарын өзү тапты. Айлыгынан бир нечесе көп акчага айыгып чыкты. Ошентсе да ал көзү өтүп кеткен кесиптештерине кейип, өз жаны үчүн эми кеткен каражатты деле ойлонбой калган.
30 000 сомдой кетти да, неметкен кетти. Ошо таблеткалардан алдым, башында алгандарым кайра кийин жарабай калып атты. Алардын остаток тарттырат. Башында тийин ал, муну ал дешип айтышкан, аларды алды менен кайра жок, анда температурам түшпөй аткан сайын эле улам башкасын алып аттым да. 3 күн температура түшпөгөн кийин кайра меня жетип, кайра 3 күндөн кийин ошентип көбүрөөк алынып кетти. Анан ошончо канча көп дары алсаң бөйрөккө, боорго, ашказанга кайра грибок деген да бале бар. Общий грибок болуп кетпешип ушундой эле кайра булардын өзүнүн дарынын мындай отрицательный жагына кайра дагы башка органдарга жардам бергенге алынып атты да. Ошентип неме болуп кетти, көп болуп кетти немелерим. Анан кийин өзүм бүткүнүп неметкенде ошо 30 000 жакын кетип кетеби, мен эми кетсе кетсин деле эмне экен, булан да жаны кетип калгандар болбоду деп кайра аларды эстеп ыйлагым келет. Айла жок, жана жапжаш один айсен эмети алып кандай мыкты адамдар, кандай врачтар ушу күрөшүп атып кетип калгандарды ойлосун дейм да куштарым деп.
Кыргызстанда жаздан бери COVID-19 илдетинен 73 медицина кызматкери каза болду. Алардын арасында бир облустун көзгө асар жалгыз дарыгери жана өлкөдөгү медицинанын кайсы бир тармагын түптөшкөн тажрыйбалуу адистер да бар эле. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын берген маалыматы боюнча 1 сентябрга карата өлкөдө 3136 медицина кызматкери вирусту жугузуп алган. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда жана ооруканаларда 13600 ашык дарыгер, 33000 ашык орто медицина кызматкери иштейт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 3-сентябрдагы эртең мененки программалары уланууда. Бул 30 мүнөт уктуруу соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.